Pace, frați și surori, aș vrea să vă invit și în dimineața aceasta să continuăm, așa cum deja ne-am obișnuit, să continuăm studiul nostru prin cartea Estera. Așa că v-aș invita să deschideți la capitolul 8 și să citiți, ca de obicei, capitolul acesta. Apoi vom parcurge textul care ne stă înainte și vom vedea ce Dumnezeu are să ne vorbească și în dimineața aceasta. Vă amintesc foarte pe scurt că povestea aceasta a Esterei continuă, povestea lui Estera și a lui Mardoheu, povestea cu evrei, cu împărăția aceasta, cu Ahasveros, cu Haman, toate lucrurile acestea continuă. Și suntem în capitolul 8, vă amintesc că l-am lăsat pe Haman prins în propria lui cursă, ucis la porunca împăratului, exact pe spânzurătoarea pe care el o pregătise pentru Mardoheu. Deci, în momentul acesta, în capitolul 8, Haman nu mai este, el este mort. Și cât despre Estera și Mardoheu, au acționat și știm bine că Estera a mers înaintea împăratului și și-a spus cererea pe care o are, s-au rugat, au postit, s-au pocăit, ea a intervenit înaintea împăratului, ea a făcut cererea, doar că în momentul acesta încă nu știm ce va face Ahasveros cu privire la această cerere. Mardoheu este și el în așteptare. Totul este încă neclar pentru cei doi și pentru evrei, de fapt. Ei încă nu știu ce se va întâmpla. Dar vom vedea în acest capitol 8 ce se va întâmpla cu cererea și dorința Esterei. Acestea două fiind niște cuvinte foarte importante. Ahasveros dându-și cuvântul în mod solemn că va împlini oricare va fi cererea și dorința împărătesei Estera. Așa că aș vrea să vedem ce se întâmplă în acest capitol 8 și cum împlinește Ahasveros această dorință și cerere a Esterei. Textul începe în felul următor, în aceeași zi. Aș vrea să vă amintesc totuși, înainte să vedem ce înseamnă expresia aceasta, aș vrea să vă amintesc și am sentimentul că trebuie să repetăm ca să ne rămână bine în minte. Nu pierdeți din vedere ce urmărim în capitolele acestea. În fiecare capitol ne uităm și voi menționa și mai târziu providența lui Dumnezeu. Felul în care Dumnezeu se implică într-un mod activ, într-un mod profund, într-un mod autoritar, într-un mod suveran, se implică în fiecare eveniment din istorie, în fiecare eveniment din viața noastră, în fiecare eveniment din viața acestui popor, se implică în mod specific ca să ducă toate lucrurile exact la finalul hotărât de el și aceasta să se întâmple fără excepție. Finalul hotărât de el trebuie să se întâmple fără niciun fel de excepție, fără niciun fel de scăpare. Totul trebuie să se întâmple exact cum vrea Dumnezeu și pentru aceasta el conduce prin providența lui toate lucrurile din istorie, se implică activ în fiecare lucru din istorie, în așa fel încât să ajungă fără scăpare toate lucrurile la hotărârea finală a lui Dumnezeu. Vă rog să urmăriți asta și în capitolul acesta, să urmăriți implicarea specifică și concretă a lui Dumnezeu în toate evenimentele care au loc și în locul acesta. În aceeași zi, da? Versetul 1, sau acea zi, adică în ziua în care s-a dat cel de-al doilea ospăț, suntem în ziua în care s-a dat cel de-al doilea ospăț, în a doua zi de petrecere, de banchet, deci în a treia zi de post. Dacă vă veți uita în capitolul 5, versetul 1, textul spune felul următor. A treia zi Estera s-a îmbrăcat cu hainele împărătești și a venit. Și toate lucrurile acestea se întâmplă foarte rapid. Sunt două capitole care se întâmplă foarte rapid, evenimentele acestea se întâmplă într-o singură zi, după cum textul ne învață, în aceeași zi, adică în a treia zi de post, Estera s-a dus, când s-a dus în prima zi dimineața înaintea împăratului, ea se duce și spune cererea înaintea împăratului, el acceptă și în aceeași zi merg la ospăț. În noaptea aceea, de după primul ospăț, împăratul nu poate să doarmă. Capitolul 6, versetul 1. Da, am văzut acum două întâlniri. Împăratul nu poate să doarmă, Haman nu poate să doarmă și face dar are un plan rău, face acea spânzurătoare. Dimineața, deci dimineața, în noaptea aceea n-a putut să doarmă, dar dimineața, după primul ospăț și după noaptea nedormită, Haman merge la împărat și îi se poruncește să-l cinstească pe Mardoheu. După ce face toată parada aceasta, despre care avem în capitolul 6 cu versetul 1, plimbarea aceasta lui Mardoheu și toată povestea aceasta despre care am citit și am studiat-o și am văzut felul extraordinar în care Dumnezeu a intervenit și a lucrat în momentul acela, după ce face toată parada aceasta, Haman merge acasă, învins, merge cu capul plecat, supărat, trist, cu siguranță că deosebit de nervos. Și ce face este că nu apucă să stea prea mult acolo, nu apucă să-și dea prea bine seama despre ce e vorba, că vin slujitorii împăratului și îl cheamă la cel de-al doilea ospăț. Da? Pe când vorbeau ei încă, capitolul 6, versetul 14. Pe când vorbeau ei încă, au venit oamenii împăratului și l-au luat de îndată pe Haman la ospățul pe care îl pregătise Estera. Deci vin și le-au în ziua aceasta la cel de-al doilea ospăț. Deci iată că a avut o zi complicată, o noapte nedormită, un plan pe care l-a făcut, bulversat este din toată povestea cu Mardoheu și cu plimbatul lui Mardoheu prin cetate. Merge acasă supărat, înfrânt, da? Nevastă sa nu prea mai dă nicio șansă și în toată învălmășala aceasta, în toată frământarea asta din inima lui, vin famenii împăratului și le-au la cel de-al doilea ospăț pe care îl pregătise Estera. Deci în această a doua zi se întâmplă câteva lucruri. Că observați că în capitolul 7, versetul 2 spune: în această a doua zi, adică a doua zi a ospățului, primul ospăț a fost în prima zi, al doilea ospăț în a doua zi, în a doua zi de ospăț, se întâmplă și capitolul 7 și capitolul 8, dar ziua aceasta începe de noaptea, și anume din capitolul 6, versetul 1. Deci avem o zi foarte lungă care se întinde în capitolul 6, 7 și 8. Observați dacă până acum toate lucrurile au mers foarte rapid, de fapt dacă până acum lucrurile au mers mai greu, mai încet, s-au întâmplat la distanță de câțiva ani de zile, acum lucrurile se desfășoară foarte rapid, evenimentele merg foarte repede. În capitolul 7, versetul 2 avem în această a doua zi și apoi în capitolul 8, versetul 1 avem în aceeași zi. Deci în aceeași a doua zi se întâmplă în ziua asta câteva lucruri importante. Și le mai repet încă o dată foarte pe scurt ca să știm exact unde suntem. Deci împăratul nu poate dormi și citește cronicile, capitolul 6. Haman nu poate dormi și face și el un plan, același capitol 6. Dimineața, în același capitol 6, Haman vine să ceară moartea lui Mardoheu, dar împăratul avea alt program. Imediat după ce Haman vine în dimineața aceea, împăratul îl pune să-l plimbe pe Mardoheu prin cetate. La sfârșitul acestei parade, el pleacă acasă învins, supărat, trist, cu capul în mâini. Nu apucă să stea prea mult acasă că vin și îl iau la cel de-al doilea ospăț. În cadrul celui de-al doilea ospăț, suntem în capitolul 7, da? În cadrul celui de-al doilea ospăț, Estera dezvăluie cererea, în sfârșit o spune pe față, spune concret ce dorește. Haman, în același capitol 7, își imploră viața. Mai departe, împăratul hotărăște moartea pe aceeași pânzurătoare pe care el a făcut-o pentru Mardoheu și acum suntem în capitolul 8 în care spune în aceeași zi. Se pare că evenimentele s-au întâmplat foarte repede, nu a durat foarte mult parada aceea pe care a făcut-o Haman, nu a durat foarte mult ce a stat acasă și ospățul se pare că s-a întrerupt mai repede decât așteptau ei din cauza că Ester a venit și și-a spus cererea. Când a spus cererea înaintea împăratului, ospățul s-a terminat. Nimeni nu mai avea acolo chef de băut și de petrecere și de distracție. Toate lucrurile erau deja terminate. Așa că capitolul acesta, probabil 8, se întâmplă undeva pe la sfârșitul zilei spre după masă. Da? Și mergând mai departe, vreau să înțelegem cu ce avem de-a face, unde suntem, despre ce vorbim. Ce înseamnă în versetul 1 că Estera primise de la împărat toată casa lui Haman, vrăjmașul iudeilor. Ce înseamnă asta? Și acum cel mai probabil că se referă la faptul că Ester a primit toată averea lui Haman. Haman în punctul ăsta era mort. El nu mai exista. Casa lui probabil că era în jale. Copiii lui plângeau. Nevastă sa era supărată. Frații lui erau. Prietenii lui. Toată lumea acolo era supărată. Și colac peste pupăză toată povestea aceasta. Se întâmplă că împăratul vine și ia toată averea pe care o are. Toate casele. Tot ce are Haman ia și dă Esterei. Și noi știm că Haman era un om foarte bogat. Amintiți-vă din capitolele anterioare, când Haman a fost dispus să dea o sumă foarte mare de bani ca să-i omoare pe evrei, să facă cinste împăratului cu această sumă de bani în schimbul poporului. Deci Haman era un om bogat, era un om cu o avere serioasă. Dar împăratul, nu doar că îl omoară pe Haman, nu doar că îl poruncește să-l spânzure, dar îi confiscă și toate averile și îi le dă Esterei. Acum este clar, Estera și cu Mardoheu nu se mai ascund, ei își arată legătura de rudenie, ei arată cine sunt și împăratul nu are nicio problemă cu asta. Scena este perfect așezată în așa fel încât cei doi să poată spune cine sunt, să-și poată arăta legătura de rudenie, să poată spune că sunt evrei și împăratul nu are nicio problemă cu asta. De ce? Pentru că Dumnezeu a lucrat la inima lui și a pregătit scena providențial în așa fel încât când Estera avea să spună cererea, când Estera avea să-și arate legătura de rudenie cu Mardoheu, împăratul să nu mai aibă nicio problemă cu asta. Dumnezeu, într-un mod miraculos, a lucrat, l-a transformat, i-a atins inima aceea și i-a dat o bunăvoință, o atitudine corectă, o atitudine din care Estera a avut de câștigat. Observați cum orchestrează Dumnezeu toate lucrurile? De ce vă spuneam de providența lui Dumnezeu? El nu se întâmplă aiurea. Dacă Estera și-ar fi spus în capitolul 2, când a ajuns împărăteasă, că este evrei, că ar fi avut probleme. Lucrurile n-ar fi stat așa cum stau acum. N-am fi fost în capitolul acesta. De aceea, Mardoheu o oprește să-și spună legătura ei de rudenie cu el și o oprește să spună că este evreică. De ce? Pentru că ar fi fost implicații grave, ar fi fost implicații serioase ca împăratul să știe că are o soție evreică. Nu era înspre binele lui asta, din punctul lui de vedere. Așa că în momentul acela nu era momentul să spună. Dar acum poate să spună, Dumnezeu a pregătit lucrurile în așa fel încât ea să poată să-și spună legătura de rudenie, să poată să-și spună poporul și Ahasverus nu are nicio problemă cu asta. Observați cum Dumnezeu îngăduie ca toate lucrurile să se întâmple la timpul potrivit? De aceea încrederea noastră, felul în care noi ne bazăm pe Dumnezeu ar trebui să fie unul complet, ar trebui să fie 100%. De ce? Pentru că uitându-ne chiar și la evenimentele din jurul nostru, trebuie să avem în minte că Dumnezeu pe toate le îngăduie la timpul potrivit. Nu se întâmplă mai repede, nici mai târziu, nici un pic mai târziu, nici un pic mai devreme. Toate lucrurile se întâmplă exact când trebuie să se întâmple. Acesta este Dumnezeul nostru. Acesta este Dumnezeul în care noi ne încredem. Împăratul și-a scos inelul pe care îl luase înapoi de la Haman și l-a dat lui Mardoheu. Acum se pare că Mardoheu este în audiență la împărat, primește o promovare, împăratul îi dă inelul împărătesc. Inelul acesta semnifică putere, autoritate și prin toată atitudinea aceasta pe care o are Ahasverus, ce face de fapt este că îl cinstește pe Mardoheu. Estera, mai mult decât atât, face și ea un gest față de Mardoheu și îi dă stăpânire. Ea primise stăpânire peste casa lui Haman. Și acum toată stăpânirea aceea, toată averea aceea, o ia și cadou din partea ei o dă lui Mardoheu. Nu este acesta un lucru ironic? Nu vi se pare Haman ăsta se pregătea să fie cel mai înalt om din împărăție și n-a ajuns? Se pregătea să-l spânzure pe Mardoheu și n-a reușit să facă asta. A fost el spânzurat. A vrut să fie cel mai înalt și n-a ajuns să fie el, că a ajuns Mardoheu. A vrut să-l spânzure pe Mardoheu și n-a reușit să-l spânzure. Că a fost el spânzurat în loc să ajungă să fie Mardoheu. A vrut el să fie cel mai bogat, el să aibă toate averile, el să fie cel mai bun om în ochii împăratului. Și acum toate lucrurile se întorc și de fapt Mardoheu este cel mai bun om al împăratului. Observați cum se întorc lucrurile, observați cum toate lucrurile sunt parcă pe dos. Și versetul acela pe care vi l-am tot amintit, ce seamănă omul aceea va și se cera, este deosebit de valabil și de corect în contextul acesta în care suntem. Haman a semănat într-una numai nenorocire, numai groază în urma lui. Și toate lucrurile s-au întors împotriva lui. Dumnezeu acum îl ia pe Mardoheu și îl cinstește și îl ridică la un rang înalt și se văd diferențe uriașe. între un om care vrea să se înalțe singur, Haman, și între un om pe care îl înalță Dumnezeu, și anume Mardoheu. De aceea este întotdeauna important să așteptăm și să stăm în liniște, să așteptăm timpul lui Dumnezeu, vremea hotărâtă de Dumnezeu. Estera, da, deci îi dă toată casa, i-o dă lui Mardoheu. Și observați cum Mardoheu nu a căutat niciodată să se răzbune singur. Și acum toate lucrurile vin în favoarea lui. Dumnezeu face dreptate. Dumnezeu va face dreptate aleșilor lui. Dumnezeu va îngădui, va conduce toate lucrurile așa fel încât să se întâmple, fără excepție, tot ceea ce el a hotărât. Și acum aici sunt câteva lucruri pe care aș vrea să le spun între răzbunare și a-ți cere drepturile. Observați că Mardoheu la un moment dat ar fi putut să-și ceară drepturile. Ar fi putut să meargă la Ahasverosh și să spună: despre ce vorbim? Nu ți-am salvat eu ție viața? N-ar trebui să mă cinstești? N-ar trebui să fiu eu cineva? Dar nu face asta deloc. El așteaptă. Mai mult decât atât, el nu se răzbună. El nu se duce și nu-l arată cu degetul pe Haman și nu îl vorbește de rău. Nu, nici măcar nu face niște lucruri urâte sau ceva acțiuni împotriva lui Haman. Când Haman îl plimbă prin cetate pe Mardoheu, că l-are pe calul împăratului, Mardoheu s-ar fi putut uita la el și ar fi spus: vezi ce ai pățit? Vezi ce ți s-a făcut, nesimțitule? Nu tu ți-ai bătut joc de mine? Acum pățești tu. Uite ce pățești. Uite, uite cum se întorc toate lucrurile împotriva ta. Uite cum mă cinstești. Mardoheu nu face nimic de felul acesta. Și acum, a nu te răzbuna, că vedem în Mardoheu un om care nu se răzbună. A nu te răzbuna nu înseamnă a fi credul și ușor de manipulat. Dacă cineva, de exemplu, îți produce o pagubă și apoi tu te duci și îi provoci lui personal o pagubă, acesta este un lucru greșit. Vei fi pedepsit, poate că și legal, poate că și de Dumnezeu, este un lucru greșit. Cineva ți-a făcut ceva, ți-a provocat o pagubă, tu te duci și faci lui la fel. Ăsta este un lucru greșit. Dar dacă cineva îți produce o pagubă și tu te duci și vorbești și spui autorităților și încerci să te porți în așa fel încât legea să se împlinească, asta este cu totul și cu totul altceva. Tu îți ceri un drept pe care îl ai prin lege. Deci, dacă cineva îți face un rău și tu te duci și faci lui la fel, ai greșit. Asta este răzbunare. Dacă tu te duci și îl pleznești, îi strigi mașina, îi spargi casa sau îi faci ce ți-a făcut el, ăsta este un lucru greșit. Dar dacă în momentul în care cineva ți-a produs o pagubă, tu mergi și îți ceri drepturile conform legilor țării, conform autorităților, conform țării în care trăim și încerci ca legea să se aplice, asta nu are de-a face cu răzbunarea, ci este ceva legal la care ai dreptul. Este un drept al tău legal, un lucru pe care poți să-l faci. De aceea să nu confundăm lucrurile acestea. Am auzit de multe ori: cineva mi-a stricat mașina, cineva mi-a zgâriat parbrizul, cineva mi-a făcut nu știu ce. Dar nu vreau să-l spun, nu vreau să chem poliția și să spun că eu nu vreau să mă răzbun. Asta nu este răzbunare. Asta este un drept care îl ai prin lege. Dacă te duci și ai sparge și tu lui mașina, ar fi un lucru greșit. Ce face Mardoheu este că nu se duce să se răzbune pe Haman, nu se duce să-i spargă casa sau să-l certe sau să-și bată joc de el, ci îl așteaptă timpul potrivit. Așteaptă ca legiuitorul Dumnezeu să intervină, autoritatea supremă să intervină și să-i facă dreptate. Și acum faptul că toate lucrurile se întorc și că Mardoheu este cinstit și că este înălțat și că primește casa lui Haman și toate lucrurile astea, asta nu înseamnă răzbunare. Asta înseamnă că Dumnezeu, legiuitorul desăvârșit și suprem, aplică legea și Mardoheu este înălțat, pentru că așa vrea Dumnezeu să aplice lucrurile. Și aceasta este cu totul și cu totul un lucru corect. Ideea este clară. Mardoheu așteaptă ca stăpânul Dumnezeu să facă dreptate. El nu se ceartă, nu face nimic de felul ăsta, așteaptă liniștit ca Dumnezeu să intervină și să facă dreptate. Și vă încurajez să învățăm un principiu important de aici. Nu te răzbuna singur. Dacă a vorbit urât cu tine, nu vorbi urât cu el înapoi. Dacă ți-a stricat nu știu ce sau ți-a făcut nu știu ce, nu te duce și îi fă înapoi. Poartă-te cu înțelepciune. Sunt legi în țara asta în care trăim și mai mult decât atât, este un Dumnezeu deasupra tuturor care la momentul potrivit va face dreptate la timpul hotărât de el. Apoi, versetul 3, Estera a vorbit din nou înaintea împăratului, s-a aruncat la picioarele lui, a plâns și așa mai departe. Și observați cum Estera a vorbit din nou. Asta înseamnă că ea a doua oară stă înaintea împăratului, nevinovată, din nou își pune viața în joc, dar contextul este diferit. Ea a mai mers odată înaintea împăratului când era să fie omorâtă și împăratul i-a întins atunci sceptrul și i-a scăpat viața. Acum merge din nou înaintea împăratului. Din nou se înfățișează înaintea împăratului fără să fie chemată. Și aici deja împăratul vede lucrurile diferit. El i-a făcut deja un favor, a primit-o deja odată, deja ea a căpătat trecere înaintea lui. Faptul că ea merge din nou înaintea împăratului este un lucru diferit. Dar femeia aceasta, ce observăm de aici, este că este deosebit de hotărâtă. Ea știe ce vrea. Este gata să-și pună viața în joc a doua oară. Dar are răbdare, se pocăiește înainte, nu vorbește când nu trebuie, se roagă și postește. Toate acestea sunt lucruri, sunt caracteristici ale unei femei înțelepte care știe, care plănuiește, care acționează. Este gata să meargă până la capăt cu planul ei și mai știe ceva. Știe că avea un Dumnezeu atotputernic. Știe că Dumnezeul căruia s-a rugat poate să intervină. Dacă Dumnezeul căruia te rogi nu poate să intervină, dacă Dumnezeul căruia te rogi tu și înaintea căruia mijlocești și înaintea căruia postești, dacă El nu poate să intervină și nu te poți baza pe El și ești tot plin de frică și de tremur în fiecare zi și n-ai curaj să faci nimic pentru că ți este teamă într-una, ți este frică într-una, ești panicat, dacă așa ești, gândește-te care este Dumnezeul tău. Dumnezeul Esterei putea să intervină și să moaie inima împăratului și să schimbe cumva legea aceasta și acest Dumnezeu te dea imboldul ca să meargă mai departe, ca să acționeze, ca să fie plină de curaj, să fie fără teamă, să fie încrezătoare. O femeie deosebit de înțeleaptă, o femeie cu o atitudine corectă, cu o atitudine potrivită. Apoi, o lecție de asemenea importantă pe care o învățăm este respectul pe care ea l-are față de autoritate. Merge plângând, merge smerită, merge aplecată, merge cu atitudine corectă. Ea nu merge să-i spună lui Ahasverosh, împărate, mai mi-ai primit odată, am venit. Hai să rezolvăm, că uite, mai am niște lucruri de rezolvat. Nu, ci merge cu smerenie, cu supunere, cu o atitudine corectă. Și acesta este un împărat pământesc, atenție. Gândiți-vă de câte ori n-am stat noi la masă cu Dumnezeu și la negocieri. Doamne, noi știm că Tu așa vrei, că Tu așa plănuiești, că asta e voia Ta. Noi știm că așa scrie în Scriptură. N-ai vrea să stăm un pic să negociem, să povestim? Hai să vedem despre ce este vorba. Totuși, nu ți se pare că ești cam dur? Hai să discutăm puțin lucrurile. Și de o grămadă de ori suntem dispuși să stăm la masă cu Dumnezeu, să stăm la povești cu Dumnezeu, să încercăm să-L înduplecăm pe Dumnezeu, să încercăm să schimbăm noi lucrurile, să încercăm să mânărim, să intrăm pe dedesubt, să facem cumva să rezolvăm ca să ne fie bine. Dragii mei, Dumnezeu nu poate fi manipulat, El nu poate fi mințit, cu El nu te poți juca, cu El nu poți să stai la masă la cafele. El este Dumnezeul cerului și al pământului, El este Dumnezeul suveran, care ce-a hotărât, așa se va întâmpla. Înaintea Lui se merge cu smerenie, cu pocăință, cu o atitudine potrivită, cu frică și cu tremur, știind cine este Dumnezeul căruia te rogi. Vă amintiți versetele acelea din Maleahi? Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama față de mine? Adică, voi ziceți că sunt tatăl vostru, dar cinstea pe care trebuie să mi-o dați, unde este? Respectul față de mine, unde este când veniți cu cereri înaintea mea? Păi, Doamne, știi, noi am crezut că suntem prieteni. Nu, nu suntem prieteni. El este Dumnezeul atotputernic, suveran, creatorul, susținătorul. Tu ești copilul, tu ești tot ce ești, ești prin harul Lui, ești prin mila Lui. N-ai fi nimic, ai fi un zero dacă n-ar fi Dumnezeu. De aceea nu-ți permiți să te porți oricum, să vorbești oricum, să ai orice fel de atitudine. Rugăciunea ei, rugămintea Esterei, dat din versetul acesta, este ca să oprească planul de omorâre a evreilor. Asta cere, asta își dorește, te rog să-l oprești, te rog să faci să se termine cu toată asta. Împăratul a întins toiagul Esterei, ca dovadă că o primește din nou, nechemată, întinde toiagul. De fapt, el ar fi putut și de data asta să o condamne la moarte, dar nu face asta. Legea i-ar fi permis să facă asta și conform legea ar fi trebuit să o distrugă pe Estera, să o moare, dar nu aplică legea din nou. El arată har, arată milă și din nou aș vrea să vă amintesc, conform legii, dreptății lui Dumnezeu, Fiecare dintre noi ar fi trebuit să murim, să fim condamnați la moarte. Conform harului, am ajuns să avem viață. Am ajuns să fim scăpați. Am ajuns, dacă vreți, să ni se întindă acel toiag și să căpătăm trecere. Am ajuns să fim liberi, conform harului Dumnezeu. Și pentru asta ar trebui să-i mulțumim și să fim recunoscători toată viața. Atenție! Harul acesta de care beneficiem, el este 100% la îndemâna suveranului. Harul nu este ceva ce se pretinde. Harul nu este ceva meritat. El nu este obligat să dea har. Dacă ar fi așa, harul nu ar mai fi har. Dacă, de exemplu, ca să înțelegem, cineva dintre dumneavoastră mă obligă pe mine să le fac un cadou și să zicem că eu ajung să vă fac cadou ăla, atunci cadoul ăla n-ar mai fi cadou. El n-ar mai fi dar. El n-ar mai fi o bunăvoință din partea inimii mele, o dorință a mea, ci ar fi o obligație. Dacă Dumnezeu ar fi obligat să ne dea nouă har, atunci harul n-ar mai fi har. Harul este în totalitate la mâna Dumnezeului suveran și îl dă cui vrea. Este a lui, face ce vrea cu acest har. Nimeni nu poate să-l pretindă, nimeni nu poate să-l forțeze pe Dumnezeu să dea har. Prin definiție, harul este ceva nemeritat, ceva care nu se pretinde, ceva pe care Dumnezeu îl dă când vrea. Voi avea milă de oricine va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine va plăcea să mă îndur. Asta înseamnă har. Asta înseamnă că Dumnezeu este stăpân peste ce este a lui. Asta nu înseamnă nici de cum nedreptate, ci înseamnă suveranitate și autoritate absolută a lui Dumnezeu peste lucrurile care sunt a lui. Versetele 5 și 6. Estera vine din nou cu acești molde, dacă am căpătat trecere, dacă lucrul acesta pare bun înainte împăratului și așa mai departe. Și ce face Estera este că din nou scoate în evidență atitudinea ei prin toți acești dacă, scoate în evidență smerenia ei, atitudinea ei. Nici măcar după ce întinde toiagul, observați că femeia asta nu vine să pretindă? Acum, dacă noi am fi fost în locul ei, imaginați-vă situația asta. Dacă împăratul ți-ar fi întins a doua oară toiagul, deja te-ai fi crezut cineva, așa e? Ai fi zis, deja mă primești a doua oară. Împărate, uite cum stau lucrurile. Hai să ne închidem puțin la cămașă și hai să stăm la masă. Uite, hai să povestim. Să vedem cum stau lucrurile aici cu împărăția ta. Ai fi fost dispus să te pui la masă cu împăratul. Te primești a doua oară? Este cineva? Ești tu cineva deja? Și parcă atitudinea mea ar fi fost să mă cred cineva. Estera nici în punctul ăsta nu se crede cineva. Nici măcar după ce întinde toiagul la doua oară, ea nu vine să pretindă. Ea vine smerită. Ar trebui să învățăm atâta de mult din atitudinea acestei femei față de împărat, despre atitudinea noastră față de împăratul Dumnezeu. Să învățăm cum ar trebui să fie atitudinea noastră și cât de smeriți și de recunoscători ar trebui să fim în fiecare zi înaintea împăratului Dumnezeu. Faptul că ești copil de Dumnezeu nu justifică obrăznicia. Dimpotrivă, ar trebui să te facă smerit, recunoscător. Pentru că tu nu ai nimic fără să fii primit. Tot ce ai este pentru că Dumnezeu a avut milă și ți-a dat și ai primit și s-a îndurat, și s-a îndurat de tine. Da, și în aceste versete 5 și 6, Estera asta face și spune doleanța, își spune cererea. Și acum versetul 7, împăratul Ahasverosu a zis împărătese Estera și iudeului Mardoheu, iată, a dat Esterei casa lui Haman și el a fost spânzurat pe spânzurătoare pentru că zintisese. Cu alte cuvinte, împăratul vine din nou cu bunăvoință și ce spune el este Estera. Deja ai căpătat trecere înaintea mea, deja ai căpătat bunăvoință. Am văzut că aveți dreptate legat de Haman, am văzut că este un rău, am văzut că este un om stricat. V-am dat tot ce ați vrut, scrieți ce vă va plăcea. Și observați versetul 8. Da, ați căpătat trecere înaintea mea, da, am înțeles că vreți să-mi faceți binele. Faceți cum vreți voi, purtați-vă cum vreți. Și spune Esterei și lui Mardoheu, scrieți cum vă va plăcea în folosul iudeilor, în numele împăratului. Și Ahasverosu, amintiți-vă, el a mai spus asta odată. El a mai spus asta odată când i-a dat mână liberă lui Haman, când i-a dat din nou inelul și i-a dat mână liberă lui Haman să-i omoare pe iudei. Când s-a întâmplat asta, din nou Ahasverosu a spus, scrie ce vrei, ia inelul, fă cum vrei, poartă cum vrei, ești cineva. El din nou are atitudinea asta acum, el a mai avut-o asta odată și și față de Haman, dar ce denotă prin ce face este că are încredere. El în punctul ăsta are încredere în Estera și în Mardoheu. Altfel, nu ar fi spus, scrieți în numele meu ce vreți voi și iată că vă dau și inelul meu. Când a făcut asta cu Haman, el a avut încredere în Haman. El bea cafele cu Haman pe terasă, când toată cetatea sus era îngrozită. El stătea cu Haman la povești când oamenii erau terifiați și îngroziți, pentru că avea încredere în Haman, pentru că Haman era prietenul lui. Acum, lucrurile se întorc pe dos, providența lui Dumnezeu, implicarea lui specifică în toate lucrurile, se vede prin faptul că împăratul acordă autoritate, cinste și încredere lui Mardoheu și Esterei, dar încrederea aceasta, de data asta, este bazată pe dovezi. Mardoheu și Estera s-au dovedit a fi vrednici de încredere. Mardoheu i-a scăpat viața și numai să face asta față de împărat și el avea încredere în tine pentru tot restul vieții lui. Estera este soția supusă, ascultătoare, smerită și spune adevărul față de Haman. Pe baza acestor dovezi, împăratul Ahasverosh are încredere în ei. De ce o fi avut încredere în Haman în capitolul 2? Încă nu putem ști. De ce i-a dat acel inel? De ce a avut atâta încredere în el? De ce a dat atâta autoritate? Haman, din ce știm noi din Scriptură, nu făcuse nimic pentru împărat. Dar se pare că în momentul acesta împăratul își învățase lecția. Nu putea să aibă încredere în oricine. Așa că le dă inelul, îi lasă să scrie ce vor, vin apoi logofeții împăratului, au fost chemați în cea de 23-a zi a lunii a 3-a, adică luna Sivan, și au scris după tot ce a poruncit Mardoheu iudeilor. Și observați că toată scrierea aceasta este în numele, tot ce a scris logofeții ăștia, toată scrierea asta este în numele împăratului. Adică Mardoheu scrie și când toți oamenii au primit scrisoarea, asta înseamnă împăratul a scris-o. Asta înseamnă autoritate. Asta înseamnă încredere. Asta înseamnă că a venit ștampilat de inelul împăratului, sunt cuvintele ca și cum ar fi ale împăratului, voi toți trebuie să faceți exact așa. Exact așa. De ce? Pentru că împăratul a zis. Și aici este o diferență majoră între Haman și Mardoheu. Haman, când a scris în detrimentul iudeilor și a pecetuit cu inelul împăratului, el a mers cu dedesubturi la împărat. El a mers cu șmecherii. El nu i-a spus ce lege a încălcat și cine le-a încălcat. Spre deosebire de Haman, care este mârșav, Mișel, spre deosebire de el, Mardoheu, vine și spune pe față. El spune că vrea să salveze pe evrei. El spune că își dorește ca oamenii ăștia să fie scăpați. El spune adevărul. Și pe baza adevărului și acestor dovezi, împăratul are încredere în el. L-ar fi putut costa adevărul acesta. Dar chiar dacă l-ar fi costat, el a fost gata să spună adevărul. Și ce aș vrea să vă încurajez și să învățăm noi de aici, este să spunem întotdeauna adevărul. Nu umbla cu manipulări. Nu umbla cu dedesubturi. Nu umbla cu lucruri cu o grămadă de sensuri. Spune adevărul. Chiar dacă te va costa. Adevărul acesta, chiar și când costă, este o atitudine, a spune adevărul, este o atitudine plăcută înaintea lui Dumnezeu. Observați cum îi promovează chiar și împăratul acesta pământesc, Ahasverosh, pe Estera și pe Mardoheu, pentru că oamenii ăștia sunt sinceri. Oamenii ăștia spun adevărul. Deci, nu vă mințiți unii pe alții, spuneți-vă adevărul. Mai mult decât atât, ce se întâmplă aici este că împăratul le spune să scrie în folosul iudeilor. Adică, având în vedere că legea dată deja nu se poate schimba, să scrie ca Mardoheu și cu Estera, să facă ceva în așa fel încât iudeii să nu fie nimiciți. Și despre ce vorbim aici? Expresia aceasta, folosul iudeilor, este o expresie foarte importantă, pentru că cred că oamenii Estera și Mardoheu în momentul acesta nu le venea să creadă despre ce e vorba. De ce? Pentru că așteptarea lor era ca Ahasverosh să anuleze. Era să desfințeze legea pe care a dat-o deja. Dar ce face Ahasverosh este că vine și spune, scrieți în folosul iudeilor, cu alte cuvinte, o lege dată deja de mine, de împărat, ea nu poate fi anulată, ea nu poate fi schimbată, nu poate fi ștearsă. Conform legii mezilor și perșilor, legea care a fost dată deja de împărat, ea nu poate fi schimbată, ea nu poate fi anulată, ea nu poate fi ștearsă. Așa că ce le spune împăratul când zice, scrieți în folosul iudeilor, El spune cu alte cuvinte, oameni buni, scrieți ceva, gândiți-vă la ceva în așa fel încât oamenii ăștia să se poată apăra, să-și poată scăpa viața, să poată să facă ceva. Legea nu o pot schimba. Așa că vom vedea mai încolo care sunt acele lucruri pe care le scriu în folosul iudeilor. Versetul 11, observați cum începe. Împăratul dădea voie iudeilor. Dar nu împăratul a scris, că a scris Mardoheu și cu Estera. Dar aici ar fi trebuit să înțeleagă este că împăratul însuși dădea voie să se întâmple lucrul acesta, să se apere. Acum vedem ce a poruncit Mardoheu și cu Estera să se scrie în folosul iudeilor. Ce să se scrie în folosul lor? Anume, le-a dat voie să se apere. Ok, am înțeles că ce a scris nu se poate schimba, dar vă dau voie să vă apărați. Este cumva o lege care vine pe lângă legea care a fost dată deja și încearcă să rezolve cumva problema dată deja, să acopere cumva porunca dată înainte. Și acum mă duc cu gândul când vorbesc despre legea asta la o lege măreață. Legea lui Dumnezeu este ca păcatul trebuie pedepsit cu moartea. Dacă ai păcătuit, cine a păcătuit? Plata păcatului este moartea. Și asta este legea lui Dumnezeu. Legea aceasta nu poate fi anulată, ea nu poate fi schimbată, ea nu poate fi înlocuită, ea nu va dispărea niciodată. Este legea împăratului, suveranului Dumnezeu. Dar legea aceasta a fost acoperită, dacă vreți, de un decret mai mare, și anume de moartea lui Hristos. Noi toți trebuia să pierim conform legii, dar Dumnezeu a vrut să rezolve cumva problema asta, care era decretată prin lege. Așa că ea neputând fi anulată, Dumnezeu a venit cu soluția să-L trimită pe Hristos ca să acopere toată legea aceasta, să împlinească toată legea aceasta, l-a trimis pe Hristos să moară pentru noi la cruce, ca noi să avem viață veșnică. S-a găsit o soluție măreață, s-a găsit o soluție în folosul nostru ca să ne apărăm, ca să nu mai mergem în iad și să putem fi o veșnicie cu Dumnezeu în glorie. Este fascinant. Dacă înțelegem lucrurile astea, dacă vezi și citești printre rânduri în acest capitol 8, înțelegi un Dumnezeu glorios. Înțelegi un Dumnezeu care se ține de cuvânt. Înțelegi un Dumnezeu care dă legi, El nu le schimbă. Care se ține de cuvânt întotdeauna, care este credincios. Dar care a venit și a lucrat în folosul nostru. El l-a trimis pe Hristos să-ți salveze viața, să-ți scape viața. Și aceasta este o lucrare pentru care ar trebui să fii smerit, recunoscător și într-o atitudine corectă înaintea lui, reverență toată viața ta. Dacă îți lipsește respectul, pune-te și te pocăiește. Dacă n-ai mai mulțumit de mult pentru jertfa lui Hristos, pune-te și pocăiește-te. Dacă n-ai mulțumit de mult pentru nădejdea pe care o ai, că te vei întâlni cu El în glorie, pune-te și pocăiește-te. Tu nu mai mori astăzi pentru păcat, pentru că Hristos a plătit ce trebuia să plătești tu. Conform legii, tu trebuia să plătești cu viața ta. Dar a venit Hristos și a plătit în locul tău. Și pentru asta îi mărim și glorificăm numele toată viața noastră cât vom trăi pe pământul, pe pământul acesta. Versetele 12, 13, 14 sunt versete care arată cum curierii aceștia pleacă cu scrisorile, trimit, duc scrisorile peste tot, toată asta trebuia să se facă într-o singură zi, vin curierii, iau scrisorile, le trimit, apărarea evreilor trebuia să se întâmple și ei aveau voie să se apere în aceeași zi în care ar fi trebuit să se aplice legea de omorâre a lor. Deci ei trebuia să moară într-o anumită zi conform legii pe care a dat-o Haman și acum, conform noi legi pe care a dat-o Mardoheu, ei aveau voie în aceeași zi în care dușmanul lor a fi vrut să-i omoare, în ziua aia ei aveau voie să se apere. Aveau voie să scape viața, aceasta era porunca. Apoi, versetul 15, se termină, Mardoheu scrie, logofeții sunt acolo, inelul se pune, scrisoarea este pecetuită, logofeții vin, lucrurile sunt trimise și Mardoheu iese din audiență și sunt câteva lucruri deosebit de importante care se întâmplă aici. Mardoheu a ieșit de la împărat cu haină împărătească albastră și albă, cu o mare cunună de aur și cu o mantie de insubțire și de purpură, cetatea sus a striga și se bucura. Este deosebit de important versetul acesta și aș vrea să vă amintiți, când am citit despre Haman, că a fost înălțat, nu am văzut nicăieri, în capitolul 2, când Haman a fost înălțat, nu am văzut nicăieri o cunună împărătească, n-am văzut nicăieri o haină de insubțire și albastră, nimic n-am văzut. Dar acum vedem niște elemente vestimentare deosebite care îi se dau lui Mardoheu. De ce? face împăratul asta. Aceste elemente sunt cele ale împăratului și sunt cele care, odată ce le poartă cineva, ele semnifică autoritate. Dar nu sunt acelea despre care se vorbește în capitolul 6. Aceasta este o cunună și o haină împărătească. Nu sunt haina împărătească și cununa împărătească pe care Mardoheu le-a purtat în capitolul 6 când a fost plimbat prin cetate de către Haman și când a fost cinstit. Împăratul acum ce face este că îi dă cinste, îi dă autoritate, vrea să arate Mardoheu este cineva, îl cinstesc, el mi-a spus adevărul înalt, el este cineva în împărăție și aceasta vreau să se vadă prin elementele acestea vestimentare pe care îi le dau. Și aceasta este o onoare deosebită, o înălțare deosebită. Iată că avem în momentul acesta o împărăteasă evreică și un, dacă vreți așa, un prim-ministru evreu într-o țară păgână. Observați cum binecuvântările față de oamenii ăștia nu se mai opresc? Observați ce se întâmplă când legiuitorul Dumnezeu aplică legea? Când Dumnezeu intervine și face dreptate? Observați cum merg lucrurile spre folosul copiilor lui? Câtă binecuvântare, câtă onoare, câtă cinste. Omul binecuvântat este Mardoheu aici, dar el este omul credincios și consecvent. Întotdeauna acest om credincios și consecvent, la momentul potrivit, când Dumnezeu va hotărâ, el va fi binecuvântat, el va fi înălțat. Omul care știe locul, credinciosul care știe locul, care este consecvent, care este credincios, care este cu reverență, cu atitudine corectă înaintea lui Dumnezeu, la momentul potrivit, când Dumnezeu va hotărâ și dacă El va hotărâ să se întâmple așa, omul acela va fi înălțat. Vă amintiți versetul acesta? Smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu ca la vremea potrivită El să vă înalțe. Treaba voastră este să fiți smeriți. Înălțarea o face El. Mardoheu nu se duce la împărat să-și ia hainele cu forța și cununa cu forța, îi le dă împăratul. Împăratul îl cinstește la vremea potrivită. Și cred că la fel Dumnezeu la vremea potrivită te va înălța. Dacă te simți neglijat, te simți, Doamne, dar nu m-am dus eu de atâtea ori la biserică, Doamne, dar nu m-am rugat atâta, Doamne, dar n-am făcut, dar n-am pus și nu se întâmplă nimic, nu ți se pare că ai întârziat? Nu, Dumnezeu n-a întârziat. Doamne, nu ți se pare că ar trebui să fiu și eu cineva deja? Nu, n-ar trebui să fii cineva. Dacă trebuia să fii cineva, dacă trebuia să fii înălțat, Dumnezeu te-ar fi înălțat. Dacă nu te-a înălțat, înseamnă că nu este timpul să fii înălțat încă. Așteaptă-L pe Dumnezeu, așteaptă timpul lui Dumnezeu. Acest om binecuvântat este omul rugăciunii, este omul postului, este omul cu atitudine corectă. Amintiți-vă capitolele anterioare cât s-au rugat și au postit înaintea lui Dumnezeu. Este omul pocăinței, este omul consecvent. El ce a spus în teorie a trăit și în practică. În urma la toate astea, Dumnezeu vine și îl binecuvintează cumva pe omul acesta. Eu nu vreau să spun aici că ar trebui să începem să facem tot felul de lucruri ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Nu. Eu ce vreau să spun este că ar trebui să ne îndeplinim datoria de oameni credincioși și serioși înaintea lui Dumnezeu și dacă El va vrea, la vremea potrivită ne va înălța. Dacă nu ne va înălța, noi oricum suntem responsabili să ne facem partea noastră. Noi oricum trebuie să fim credincioși fără excepție. Nu avem dreptul să nu fim așa. Nu avem dreptul să fim obraznici sau nesupuși. Mereu și mereu, întotdeauna, ne va trebui să fim acei oameni supuși și ascultători, chiar și dacă Dumnezeu nu ne va înălța niciodată. Dar dacă ne va înălța, să știm să fim recunoscători și smeriți și supuși sub mâna lui Dumnezeu. Observați ce se întâmplă cu Mardoheu? Binecuvântare, cinste, onoare, slavă. Toată cetatea Susa se bucura și sunt în versetele 16 și 17, ultimele două versete. Și observați! Pentru iudei este fericire, pentru Mardoheu este fericire, pentru Estera este fericire, pentru cetatea Susa, versetul 15, este fericire. Toți aceștia, este fantastic, parcă este o ironie așa de fină aici. Toți ăștia, și iudeii, și Mardoheu, și Estera, și capitala Susa, în capitolele anterioare erau îngroziți și se temeau și strigau și se pocăiau și plângeau pentru viața lor. Pentru că Haman a dat o lege rea. Acum, toți oamenii aceștia, când Mardoheu ajunge să fie cinstit, toți sunt fericiți. Nu era decât fericire și strigau de bucurie. Înainte strigau și plângeau, acum strigă de bucurie. Dragilor, acesta este Dumnezeul nostru. Acesta este Dumnezeul care se implică, care schimbă lucrurile, care intervine în viața copiilor lui și când intervine El, este fericire, este bucurie. El este stăpân peste creație, el este stăpân peste somnul împăratului, este stăpân peste tot. El stă în cerul și face tot ce vrea. Este stăpân peste viața ta, peste oricare virus ar veni vreodată în lumea asta. El este stăpânul și suveranul care se implică în viața copiilor săi și le poartă de grijă. Și aș vrea să rămânem cu lucrurile astea în minte și să încheiem având concluzia asta în minte. Că trebuie să fim smeriți sub mâna puternică a Dumnezeului care ne-a răscumpărat. Fii smerit sub mâna puternică a Dumnezeului care te-a răscumpărat prin harul lui nemăsurat și nemeritat, dându-l pe Fiul lui să moară pentru toți aceia care sunt ai lui. Dacă Dumnezeul ăsta nu-ți provoacă bucurie, dacă în capitolul ăsta 8 nu-l vezi pe Dumnezeu din plin, mai citești odată, mai roagă-te, mai pocăiești odată și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne întărească, Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să rămânem credincioși și smeriți sub mâna acestui Dumnezeu puternic care se implică în mod providențial în toate evenimentele specific în viața noastră și ne înalță și ne iubește și ne poartă de grijă, slăvit să fie numele Lui pentru toate. Amin.